Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: европските лидери го фалат, делот европски и американски експерти пак го критикуваат францускиот предлог. А поради предлогот, многу битни случувања падна во сенка. Кои се тие? Бројките на ковид позитивни растат, но нема интерес за вакцинација. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Европските лидери со гласни повици до македонските власти да го прифатат францускиот предлог. Дел од нив го посети и Скопје да ги убедуваат пратениците да го прифатат предлогот за одблокирање на евроинтеграциите. Од друга страна, многу европски и американски реномирани експерти упатуваат критики и предупредувања за последиците од прифаќањето на предлогот. Во продолжение ја слушаме Зорана Гаджовска-Спасовска.
Мнозинство европски лидери и владини представници кои во изминативе денови го посетија Скопје им даваат ветер во грб на македонските власти да го прифатат предлогот со кој ќе се отстрани бугарското вето. Според австрискиот професор и познавач на Балканот Флориан Бивер, предлогот го вметнува билатералниот спор во преговарачкиот процес на Европската унија, давајќи им легитимитет и охрабрување на идните членки на Европската унија да ги блокираат земјите кои пристапуваат. Наместо лесен излез, францускиот предлог дополнително ќе разниша репутацијата на Европската унија и ќе го закопа процесот на проширување, пишува Бивер на социјалната мрежа Твитер во една од седумте точки зошто е лош предлогот. Во изјавите пред македонските медиуми, представниците на меѓународната заедница покажуваат разбирање за сомнежите и загриженоста поради бугарските услови за пристапниот процес кои со преговорите ќе станат и европски.
Свесни сме за загриженоста што изразија некои луѓе во врска со вашиот национален идентитет и може да сметате на мојата целосна поддршка како председател на Европскиот совет, дека систематски ќе стојам зад вашите легитимни права. Секако добрососедските односи се неопходен елемент во процесот на проширување.
Изјави председателот на Европскиот совет Шарл Мишел на заедничката пресконференција со премиерот Димитар Ковачевски пред една недела. Два дена понего американската амбасадорка во земјава Кейт Мери Брнс изјави дека Соединетите држави ја охрабруваат Северна Македонија да проложи на патот кон европската иднина со сегашниот предлог за пристапување во Европската унија. Кога ќе сте на преговарачка маса и кога ќе сметате дека вашите забелешки не го добиваат потребното внимание, имате можност да направите различни избори, но треба да го направите првиот чекор за да стасате до вториот, напиша Брнс на Твитер. Веднаш по неа со заедничка изјава за подршка излегува и високиот представник на Европската унија за надворешна политика Жозеп Борел и американскиот државен секретар Антони Блинкен, кои сметаат дека компромисниот предлог ги зема предвид интересите и грижите и на Северна Македонија и на Бугарија. Поранешниот евроамбасадор во земјава Ерван Фуерес смета дека Европската унија со предлогот прави неевропски прецедент со Македонија. Тоа објаснува дека преговарачката рамка е затвор за Македонија, а клучот го има Бугарија.
Personally, I find this proposal has many dangerous elements.
Лично сметам дека овој предлог содржи многу опасни елементи. Најпрво, тоа обврзува македонската влада да го смени уставот уште пред да започнат преговорите за членство и нема реципроцитет, што значи дека Европската унија прифаќа дека Бугарија ги прекршува заложбите под постојаната Европска конвенција за човекови права и пресудите на Европскиот суд за човекови права во врска со постоењето на македонското малцинство во Бугарија.
Власта бара поддршка за францускиот предлог, а опозицијата порачува дека останите измени тешко дека ќе поминат. Опозицијата веќе десетина дена протестира против францускиот предлог пред државните институции.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Екс-шефот на УБК Сашо Мијалков се спогоди со судот. Има пропусти во судењето на бившиот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Државата се задолжува и ред други битни теми, како да падна во втор план, откако јавноста целосно се насочи кон францускиот предлог и протестите против него. Марија Митевска.
Францускиот предлог за одблокирање на македонските евроинтеграции во последниот период ја окупираше македонската јавност. А сите останати случувања, Како судењата на поранешни високи функционери, ребалансот на бучетот со стојбите во Уставниот суд и најави за тужби против државата како да падна во втор план. Во фокусот на медиумите и интересот на граѓаните овие денови се пред се протестите против францускиот предлог, како и последниот развој на настаните, дека за предлогот треба да расправаат пратениците. По неколку години од почетокот на истрагата за империја и исчекувањата каков ќе биде епилогот со оглед на фактот, што меѓу обвинетите беше и поранешниот шеф на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, случајот доби судска разрешница. Мјалков призна вина за случајот и се спогоди со обвинителството. Тој ќе оди 3 години во затвор и ќе му се одземе имот во вредност од околу 30 милиони евра. Сепак сега осудениот Мјалков за злосторничко здружување и противправно стекнување и прикривање имот нема да остане без ништо. Судењето на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски за измама при набавка на софтвер за следење на сообраќајот за Министерството за внатрешни работи е во тек, а на почетокот будно се следеше од јавноста. Но она што рече се помина незабележано е дека на последното рочиште, едно од лицата кои беше сослушано, како што информираше адвокатката Сузана Јошевска-Танасовска, бидејќи ниту еден новинар не бил присутен, е дека тој изјавил дека поради разни пропусти во процедурата, USB-то на кое се симнати пораките од вештачењето на мобилните телефони е неупотребливо и направена е грешка поради недоследно следење на инструкции. И покрај тоа што ребалансот на буџетот пред да влезе во собранието предизвика полемика и препокување меѓу власта и опозицијата за тоа колкави ќе бидат задолжувањата на државата со оглед на кризата предизвикана од пандемијата на COVID-19 и конфликтот во Украина, сега расправата која започна во понеделникот и треба да трае 5 дена, се очекува да биде засенета од францускиот предлог кој е ставен на дневен ред пред пратениците. Владата оваа година ќе се задолжи за 150 милиони евра повеќе од предходно планираното, предвидува ребалансот. Сојузот на синдикати на Македонија минатиот месец го почна штрајкот на вработените во јавниот сектор со барање за линеарно зголемување на нивните плати за 2806 денари. Штрајкот резултираше со отворање на диалог со Министерството за труд и социјална политика. Но откако барањето на синдикатот не помина во собранието, оттаму најавуваат тужба против владата. Уставниот суд повеќе од една година работи со 5 судии наместо 9 како што е пропишано во Уставот и кога конечно официјалната листа на кандидати влезе во собранието, најде на повторно одлагање на процедурата. Изборот на четворица уставни судии се закочи во Собраницката комисија за избори и именување, откако помина предлогот за назначување на Фатмир Скендер, граѓански судија во Апелациониот суд во Скопје.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во последните денови растат бројките на заразени со ковид, но тоа не ги мотивира луѓето да се вакцинираат. Интересот на вакциналните пунктови е мал и претежно се работи за повозрасни лица. Комисијата за спречување заразни болести в петок има состанок за актуелната ковид состојба. Прилог на Марија Тумановска.
По неколкумесечното опуштање од носење маски и незначителниот број на заразени граѓани од коронавирусот, последните неколку дена повторно почна да расте бројот на позитивни случаи на COVID-19. Во моментов на клиниката на инфективни болести во Скопје има десетина хоспитализирани пациенти со COVID-19. Нивната клиничка слика е поблага, но никој не може да предвиди какви симптоми ќе се манифестираат со новите соеви на овој вирус, вели доктор Фадил Цана од оваа клиника.
Тоа што радува се уште е дека нема комплицирани случаи и не се зголемува бројот на хоспитализирани од COVID. Тоа се пак една поблага форма.
Актуелната состојба и растот на бројот на позитивни случаи на COVID ќе биде тема и на состанокот на Комисијата за заразни болести в петок. Оттаму велат дека следат состојбата, но дали ќе има нови рестриктивни мерки за да се спречи новбран, ќе се знае по состанокот, посочува доктор Злате Мехмедових, портпарол на Комисијата за заштита од заразни болести.
Дополнително препорачуваме да се користи маска во затворен климатизиран простор што не е проветрен, затоа што таму може да имаме најголемо пренесување на вирусот. Препорачуваме да се одржува дистанца и да се одржува редовно хигиена на раце.
Лекарите велат дека е премногу рано да се даде точна проценка за тоа дали новите варианти на Омикрон ќе дадат различна клиничка слика. Според некои извештаи, новите подваријанти се манифестираат преку долно-респираторни, а не горно-респираторни симптоми. Во моментов најовообичаени симптоми се температурата, изнемоштеноста, затнатност, треска и слично. Но и покрај тоа што бројот на позитивни случаи расте на пунктот за вакцинација во поликлиниката Букурешт, бројот на граѓани кои сакаат да се имунизираат е мал.
Околу 100-110-120 пациенти и се работи обично за повозрастна категорија на пациенти, односно над 60 години. 90% е кај тие пациенти, таа возрастна група, а останатите 10% да кажам се помлада популација.
Вели Силвана Мирковска, одговорна сестра во вакциналниот пункт во поликлиниката Букурешт. Таа додава дека има доволни количини вакцини и дека сите се со добар рок на употреба. Доктор Мери Кирјас од Институтот за имунобиологија и хумана генетика препорачува четвртата доза да ја примаат повозрастните и хронично болните граѓани.
Се виде преку испитувањата дека после четвртиот месец, веќе меѓу четврти и шести месец, заштитата значено опаја и токму ради тоа е таа препорака. Цел да дадеме буст или да го одржиме на ниво на борбеност или организмот малце подолго време.
Според извештајот на Институтот за јавно здравје, заклучно со 10 јули, вакцинирани се вкупно 875.047 лица со барем една доза на вакцина против COVID-19. Комплетно вакцинирани се вкупно 856.078 лица.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
4 нови реизданија само оваа недела и така со ред во наредните неколку летово ја чинат акцијата на издавачката куќа Антолог, со која е најавено засилена промоција на домашните автори и нивните дела. Љупчо Јолевски.
Второто издание на Скриени желби немирни патувања од Владимир Јанковски. Книгата што најнапред ја доби наградата Роман на годината за 2020 година и потоа беше македонски кандидат за Балканинка, изгора се закити со наградата за литература на Европската Унија. Третото издание на Виенски гамбит од Анде Јанков, првиот автор на крими серијал во Македонија. Четвртото издание на Нека играат децата од Денис Бојаров, добитник на наградата Планетопија за 2020 година и второто издание на Идол на зидот од Елена Филиповска, инаку една од највизионерските представи за Скопје во македонската книжевност, се четирите реизданија со кои издавачката куќа Антолог излегува пред домашните читатели. На тој начин овој издавач наново и даде гласност на идејата следните неколку недели да ги посвети на зголемена промоција на домашни автори и дела од сите жанрови и видови: проза, поезија, книжевност за деца, специјални изданија. Ова подразбира дека всушност акцијата е дел од долгогодишниот ангажман на издавачката куќа во актуализирање на интересот за македонската литература и подигнување на свесноста за домашните автори, кои сега вака добива и една сосема поинаква димензија.
Нашата цел преку активностите што следате уште позасилено да го привлечеме вниманието кон домашниот автор. За секој на својот список книги од ова лето ќе допише и нашите македонски автори. Отсекогаш сме ги поддржувале и охрабрувале македонските писателици и дела се несомнено вредни за читање. Низ годините нашите автори го добиле соодветното внимание.
Вели Ирина Тумбовска од Антолог. Таа и со информација дека меѓу авторите чии дела ја одбележаа македонската литература поминатите неколку години, а кои исто така ќе бидат дел од оваа акција, со вторите издание на нивните книги се и Жарко Кујунџиски со Свинга на гневот, една од најчитаните книги, македонски кандидат за наградата Балканика во 2021 година, потем Диана Петрова со нејзината Неправете им сенка на гробовите, Катерина Шошко со Случајот Чернобог, Марта Димитров со Шардоне и шпагети карбонара и Јасна Котеска и Незините санитарна енигма и комунистичка интима и други. Заедничко за сите овие дела и автори е што тие веќе го имаат освоено интересот на читателите и низ годините доживеале нови тиражи, што е и најголема награда за секој писател. Конечно од Антолог и со информација дека овој период ќе го заокружат и со најава на 4 нови дела од македонски писатели и автори: Свадбите на ежињата од Александар Кујунџиски, Планина убавица од Вера Лилчич, Доберос од Цоне Крстески, како и Крунски панагон од режисерот Горан Тренчовски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.